Otkrivenje, 10. glava, ali sada nećemo čitati od 1. do 10. stiha, što smo već navikli, od 1. do 7. stiha, što smo već navikli, nego od 8. do 11. I glas koji ču sa neba okrenuo mi progovori sa mnom i reče: idi uzmi knjigu otvorenu u ruci anđela koji stoji na moru i na zemlji. I otišao sam ka anđelu i rekao sam mu da mi da knjigu. Rekao mi je: uzmi i pojedi je i zagorčaće ti utrobu, ali u ustima tvojim bit će slatka kao med. I uzeo sam knjigu iz ruke anđela i pojeo sam je i bila mi je u ustima slatka kao med, a kada sam je pojeo, postala je gorka mojoj utrobi. Rekoše mi i reče mi: treba opet da prorokuješ pred narodima i plemenima i jezicima i carevima. Nebeski Bože, sada smo čitali ovaj završni deo ove 10. glave, Oče, i mi ti zahvaljujemo, dragi Bože. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, na ispunjenju pisma u ovome danu. I sada kada čitamo, Bože, tvoj prorok je propovedao na temu, danas se ispunilo ovo pismo. I danas su se ispunila ova pisma, Oče, i danas se ispunilo i ovo pismo, Otkrivenje 10.8 do 11. Mi živimo u danima u kojima svojim životima ispunjavamo to pismo. Tako, Oče nebeski, Gospode Isuse Hrista je davao, Oče, svih dobrih darova. Molimo te da blagosloviš i da daš pomazanje na tvoju reč, ne zato što smo mi zaslužili bilo šta, nego zato što si ti to tako rekao.
Amen.
Bez tebe mi ne možemo učiniti ništa.
Amen.
Ti si u nama i rekao si da ćeš biti u nama u sve dane do završetka sveta. I tvoja sveta krv prekriva sve naše grehe, Oče, i mi imamo zastupnika pred Ocem, Isusa Hrista, pravednika. Oče, i na tome se temelji naša vera, naša nada, Oče, naša postojanost i naš život, Oče. Oče nebeski, predajemo ovu službu u tvoje ruke u ime Isusa Hrista, Gospoda, slavim.
Amen.
Amen.
Glas tvoj. Da uvek čitamo Otkrivenje 10.1 do 7, zato što je to već danas u ovom trenutku i što nije proroštvo, danas je to istorija. Danas je to desilo. I u stvari Bibliju možete podeliti na dva dela, na istoriju i na proroštvo. Uglavnom ona je istorijska i proročka knjiga. I svako proroštvo postaje istorija. Tako da je Josip je prorokovao Mojsiju, a onda se to desilo, Bog je poslao Mojsija, poslao je oslobođenje, poslao izlazak iz Egipta i danas je to proroštvo već postalo istorija koja je zapisana na stranicama Biblije, istorija koju znaju svi hrišćani, istorija koju znaju svi Jevreji. Mojsije je prorokovao Mesiji koji će doći, a onda je taj Mesija došao i to je danas više nije proroštvo, nego je to istorija. A onda su apostoli prorokovali o 7 crkvenih doba i danas se nalazimo u 7. crkvenom dobu i nalazimo se na kraju 7. crkvenog doba i Otkrivenje 10.1 do 7 prorokuje o tome da će Bog doći sa neba sa otvorenim pečatima, da će otvoriti pečate i da će imati proroka na zemlji, ali danas to više nije nikakvo proroštvo, u stvari danas je to istorija. To je nešto što se desilo, nešto što je bilo, nešto što je već ispunjeno. Danas se to pismo već ispunilo, tako imali smo proroka na zemlji, imali smo knjigu, imali smo otvaranje pečata, imali smo isceliteljsku službu, imali smo proročku službu, imali smo službu otkrivanja tajnih srca, imali smo proroka koji je govorio, ovako govori Gospod. Danas je to pismo već istorija i mi smo zahvalni Bogu što je to tako. Sada mi ne možemo govoriti o Otkrivenju 10.1 do 7 kao nečemu što je proroštvo za ovo doba, to je već istorija ovoga doba. U ovome danu mnogi od nas su rođeni nakon toga vremena. Mnogi od nas i nisu živeli, nisu čak ni bili rođeni u dane kada je brat Abraham, kada je glasnik Boži bio na zemlji i kada je ta služba bila u svojoj zemaljskoj manifestaciji. Nismo bili čak ni rođeni, tako da za nas to više nije nikakvo proroštvo, mi živimo u vremenu nakon toga, mi smo se rodili kada je dolazak proroka postao već istorija hrišćanstva na zemlji. I zaista to je jako dobro što je tako, jer što više proroštava postaju istorija, to više smo mi bliže uznesenju i kraju svih stvari. Sada uskrsnuće i uznesenje je još uvek proroštvo ovoga doba, zato što se još nije desilo. Jednoga dana kada naše tijelo bude promenjeno i kada odemo sa one strane iza vela vremena i kada budemo sa jagnjetom Božijem na svadbenoj večeri, to će također biti istorija sveta. Velike nevolje su još uvek proroštvo koje treba da se desi. Mi imamo nagoveštaje ispunjenja tih stvari i nagoveštaje dolaska tih vremena, ali to još uvek nije se desilo, tako da je to još uvek proroštvo. A mi živimo vreme Otkrivenja 10.8 do 11. kada Bog okuplja nevestu i kada nevesta ima iskustvo sa Bogom, i ono što ćemo vidjeti da su dve važne karakteristike života u ovome vremenu, što možemo zaključiti iz ovih stikova koje smo čitali večeras. A to je, idi uzmi knjigu iz ruke anđela i pojedi je i bit će gorka u tvojoj utrobi, a ustima će biti slatka kao med. To je jedna vrsta iskustva koja stoji pred nevestom Isusa Hrista, znači ja bih to nazvao jedno individualno iskustvo na novoga rođenja. Kada se govori o nevestinom dobu, najviše se govori o dve stvari, o nanovorođenju, što je jedno individualno iskustvo pojedinca sa Bogom, i također se govori, druga stvar koja je veoma važna, jeste poslanje Božje, jer ovdje imamo ponovljeno ono što je Isus rekao na kraju Markovog evanđelja, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Sada mi također u ovoj 10. glavi, na kraju ove 10. glave imamo ponovo uputstvo, idi jer je potrebno da ponovo prorokuješ, ponovo da propovedaš, ponovo da evangeliziraš po narodima, plemenima, jezicima i carevima mnogim. To je jedna od dve, to su dve važne stvari. Prva je nanovorođenje, što je jedno individualno iskustvo i zbog toga je poruka poslata. A onda kada je nanovorođenje kompletirano, to pokazuje da će nevesta imati jednu službu evangelizacije zadnjih vremena i da će to biti jedna svjetska služba i da će ova poruka i da će ove propovedi ići po nacijama, ići po plemenima, ići po jezicima i da će one to biti svedočene i kraljevima i vladarima ovoga sveta. To su takve te dve stvari. I kada ta knjiga dođe, i u ovome vremenu mi vidimo da je to i karakteristika naših dana. Oko čega se vodi bitka u ovome dobu? Oko nanovog rođenja. Da li sam ja prešao sa ove strane iz života u smrt ili nisam? To je poruka koja donosi jedno individualno iskustvo umiranja i onda rađanja. I to je ovdje veoma jasno rečeno. Branham je to propovedao u poruci koja se zove porođajni bolovi, a te porođajne bolove mi možemo vezati za individualno iskustvo, zato što je Isus Hrist također rekao na rastanku sa svojim učenicima i uporedio je to i rekao je, žena kada rađa trpi muku, ali kada rodi dete, onda zaboravlja sve svoje muke jer je rodila čovjeka na ovome svetu. Tako je to i, tako je to i sa nanovo rođenjem, jer prva stvar koja se suočavamo, i ovdje veoma jasno apostolski prorok Jovan govori, odnosno Bog govori Jovanu, jeste da ova poruka kada dođe, ona lomi čovjeka, ona ga dovodi do umiranja i ono ga dovodi do nanovog rođenja. Ova poruka je poslana radi nanovog rođenja. Ova poruka je poslana da donese originalno na novo rođenje. Ova poruka je poslana da povuče čovjeka iz smrti u život. Ova poruka je poslana da proizvede jedno originalno iskustvo i to ne može biti nikako drugačije, zato što su doktrine, lažne doktrine, lažna učenja, lažne teologije, izvrnuta naučavanja, izvrnuti dijelovi Božje reči koje se propovedaju po denominacijskom svetu, uništili originalno kršćansko iskustvo. I sada naravno kada mi govorimo i kada je prorok govorio protiv teologije, kada je prorok govorio protiv dogmi, kada je prorok grmeo protiv denominacije, znate, to je veoma važno da mi znamo i da se to ureže u naše vjerovanje i da se ureže u naša srca. Prorok nikada ništa nije imao protiv pojedinaca. Prorok je uvijek govorio, ja nisam protiv ljudi u denominacijama, ja sam protiv toga sistema. Ja sam protiv toga prokletoga sistema koji izvrće umove ljudi. Ja sam protiv toga prokletoga sistema koji propoveda lažne doktrine. Ja sam protiv toga prokletoga sistema koji dodaje i oduzima od Božje reči. A razlog zašto je on protiv toga, jer ako vi počnete propovedati laži, to će uništiti originalno kršćansko iskustvo. I to je najozbiljnija stvar. Lažne doktrine, dogme, denominacijsko kršćanstvo, denominacijsko propovedanje uništava originalno kršćansko iskustvo i udaljuje ljude od originalnog nanovog rođenja kako su oni imali na dan Pentakosta. I to je suština ovih stvari. Kada mi govorimo o tome, prorok je govorio protiv denominacija, prorok je, i danas kažu, on je mrzeo denominacije, on nije govorio, on je mrzeo ljude, on nije imao nikakvu samilost, on nije imao bratsku ljubav prema tim ljudima u denominacijama, on ih je voleo najviše što čovjek na zemlji može voleti, on im je rekao istinu. A razlog zašto je to tako i zašto je taj sistem proklet, oduzima ljudima originalno iskustvo. Ko može i danas vjerovati da će u pravoslavnoj crkvi čuti istinu koja će ga dovesti do Boga? Ko može vjerovati da će kroz katolicizam današnjega vremena i kroz sve te hibridne paganske običaje koje su oni uneli u svoje crkve, ko može ikada pomisliti da će ljudi koji su deo toga prokletoga sistema doći do iskustva sa živim Bogom? Ko može verovati da ljudi koji će doći i klanjati se pred ikonama i pred svecima i pred svetiteljima, ko ikada može pomisliti da će ti ljudi ikada doći do Boga? Jedino dokle oni mogu dogurati je do đavola i nigde dalje. To je prokleta stvar i Bog mrzi te stvari.
Amen.
I to ne izgleda. Znate, mi ponovo živimo u jednom krajnje bolesnom vremenu. Sada Satana se pretvarao i blefirao je u Pavlovo vreme i blefira u ovo naše vreme. U ovom ogromnom međuprostoru između prvog i zadnjeg crkvenog doba on je bio ono što jeste, jedan krvnik, jedan ubica. On je jakao svoga crvenoga, on je jakao svoga crnoga konja, ali na početku i na kraju svoga jakanja on je na svojom belom i na svome bledom konju kao jedan blefer. A u stvari apostol Pavle je imao dvostruki izazov, zato što rimska imperija u to vreme nije postala duhovna imperija. Rim, koji je bio jedna imperijalna sila, bio je još uvek politička, vojna sila, nije se još transformisao u svoju katoličku i izvitoperenu organizaciju, tako da je Rimsko carstvo egzistiralo kao vojnička sila ovde na zemlji i njih je ta vojnička sila progonila, ubijala i radila je sa hrišćanima sve te užasne stvari u progonstvima. A opet druga vrsta izazova su bili lažni učitelji, lažni proroci, lažni pomazanici i antihristov duh koji je jakao u to vreme ne na crvenom nego na belom konju, donoseći lažne doktrine zato da bi od ljudi oduzeo i da bi im oteo originalno hrišćansko iskustvo. I obično ljudi kada dolaze u nekakve moderne denominacijske crkve pentakostalnog denominacijskog tipa, obično im ljudi kažu da je hrišćanstvo radovanje, da je hrišćanstvo pevanje, da je hrišćanstvo slavljanje, da je hrišćanstvo uživanje. Pa to jeste kada dođete i kada preplivate na drugu stranu obale. To je bilo i sa Izraelom kada je prošao kroz Crveno more. To iskustvo jeste bilo slavljenje, jeste bilo radovanje, jeste bila jedna velika pobeda, ali dok su se oni nalazili pred obalama Crvenoga mora, to je bio izazov i to je bila muka. I ovdje je ono što apostol Jovan kaže, da kada poruka dođe u život pojedinca, ona ga lomi, ona ga slama, ona ga menja, ona ga dovodi do umiranja i u tome nema u početku neke velike radosti. I razlog zašto se ovdje govori o gorčini i zašto se ovdje govori o tim stvarima nije zato što je Božja reč gorka ili što Božja reč donosi nekakve rodove gorčine, ne, nego ona prouzrokuje umiranje i rađanje unutar čovjeka. I onda kada govorite i kada slušate našeg dragoga proroka Vilijama Brahama i njegovo propovedanje, vi ćete vidjeti u poruci ti moraš biti na novo rođen. On kaže pre rađanja dolazi umiranje. Pre nego što možemo vidjeti kakvi smo mi kada smo na novo rođeni, mi moramo razmotriti sebe kao grešnike, vidjeti kakvi smo mi kao grešna stvorenja i onda položiti svoju grešnu prirodu i onda umreti zajedno sa svojom žrtvom na oltar. I on je to uporedio tipološki sa Aveljem i rekao je, Avelj je umro, prineo je ispravnu žrtvu Bogu, a onda je umro zajedno sa svojom žrtvom na oltar. Mi prinosimo žrtvu vere na oltar gospodnji, mi prinosimo našu veru u originalnu Božju red i to je sve što mi možemo položiti, ali onda kada mi položimo našu veru i kažemo gospode ovo je red, gospode ovo je istina, gospode ovo je tvoja poruka o ovim zadnjim danima, Bože, ovo je svoj glas u ovim zadnjim danima, ja verujem da je to potpuna istina, ja verujem da si ti otvorio knjigu, ja verujem da si ti otvorio pečate, ja verujem da si ti poslao proroka, ja verujem da ono što je prorok rekao je istina, ja sam se krstio u ime Gospoda Isusa Hrista, verujem da je svaka reč toga istina i ja svoju veru polažem na oltar gospodnji, a onda mi umiremo zajedno sa tom našom žrtvom, kao što je Avelj umro sa žrtvom koju je primao. A umiranje, kaže brat Brahma, nikada nije radovanje. I nikada ne možete umirati i radovati se, sem ako ste potpuno nenormalni, ako ste van pameti skroz. Znači, ne možete biti pored odra umirućeg čoveka, pored postelje umirućeg čoveka, u stvari, izvinite, i gledati kako neko se oprašta sa dušom i kako ga Bog poziva sa ovoga sveta i kako neko odlazi u večnost i kako neko odlazi iz ovoga tela i kako neko živi, a sada umire i radovati se tome što se dešava. Ne, ne, umiranje je uvek tuga i uvek je muka i umiranje je uvek očaj i nemate ni jednu sahranu gdje će se ljudi radovati, nema tako nečega, to je bolesno ako bi se to dešavalo. A onda kada to prenesete na duhovni nivo, vidite da ljudi očekuju da će njihovo nanovo rođenje, njihovo umiranje, njihove grešne prirode biti lako i da tu ima puno radovanje. Ne, to je muka, to je slamanje stare prirode, to je slamanje intelekta, to je slamanje svakoga rezonovanja, to je oslobođenje čoveka od grešne prirode, to je neutralisanje njegovog prvoga rođenja, to je neutralisanje njegovog jedinstva sa đavolom, to je uvođenje ljudskoga bića u novi svet i u novi život, i u tom umiranju nema radovanja. Radovanje je u pobedi, radovanje je nakon što je pobeda izvojevana, radovanje i radost u Bibliji, i to treba da razgraničimo. Znate, Bog može izliti pomazanje radosti na čoveka prije nego što je ona novorođen. I budimo načisto sa tim. Saul se radovao dok je slušao Davidovo pevanje. I Biblija veoma jasno kaže da je nečisti, da je zli duh, da je demon odlazio od njega, u stvari ublažavao je svoj pritisak na Saula, sve dok je David pevao i dok je muzika trajala, sve je bilo u redu. Ali kada je muzika prestala i pomazanje Božije se povuklo, Saul nije imao ništa u sebi toga trenutka što bi ga držalo u stabilnosti sa Bogom. Tako da nije imao nikakvog razloga za radovanje, a pravo biblijsko radovanje je uvek vezano za pobedu. Kada se pređe na drugu obalu, kada se pređe kroz Crveno more, kada je neprijatelj ostavljen na dnu Crvenoga mora i kada su neprijatelji pobeđeni i kada je Božja sila manifestovana i kada ste vi prevedeni na drugu obalu, onda se radujte, radujte se, slobodno se radujte. Ali onda dok živite u vremenu mučenja vaše duše, dok se vaše rezomovanje slama, to je muka i tu se ispunjava Isusova reč. Žena, nevesta, crkva kada se rađa, prolazi kroz muku, ali kada se Hrist oblikuje u njoj, ona zaboravlja sve te patnje, ona zaboravlja sve te mučne dane, ona zaboravlja sve te izazove, ona zaboravlja sve te stvari zato što je rođena u Carstvo Božije.
Amen.
I to je veoma važna stvar i zato poruka prouzrokuje to originalno rođenje. To je originalna Božja reč koja ponovo ljudima donosi originalno iskustvo i Bog stoji iza svega toga. Bog stoji iza te poruke. Dakle, to su te dve važne stvari o kojima nam govori Otkrivenje 8 do 11. Na novo rođenje kao ponovo darovano iskustvo. I to se slaže sa proroštvom proroka Joela i to se slaže sa proroštvom Vilijama Vrakama koji je govorio: obnovit ću vam sve one godine i sva ona vremena i sve ono što vam je oduzeo gusenica i kako ide taj insekat u svim tim fazama, obnovit ću vam sve ono što vam je Antihrist oduzimao tokom vekova i tokom vremena, ja ću vam vratiti sve te stvari, vratit ću vam iskustvo, vratit ću vam na novorođenje, vratit ću vam moje ime, vratit ću vam originalno krštenje, vratit ću vam zajedništvo, vratit ću vam silu, vratit ću vam slavu Božiju koja je bila prisutna u prvoj crkvi, vratit ću vam sve te stvari koje vam pripadaju, a koje su vam oduzete kroz vekove, vratit ću vam sve to i čak ću učiniti da ne vidite smrt, nego da budete preobraženi u trenutku, u treptaju oka. To je božansko obećanje za ove dane. I to je to iskustvo koje nam dolazi ova poruka. I zato svaki put kada čitamo o toj gorčini ovdje u Otkrivenju 10.8 pa nadalje, nemojmo nikada biti tužni zato što je to nešto što smo mi već u mnogome proživeli. Kada smo pozvani u ovu poruku, pa sva ta lutanja, pa sva ta pitanja, pa sva ta nerazumevanja, pa sve te nejasnoće, pa sve te stvari kroz koje smo mi prolazili, svako od nas je prolazio kroz sve to, ali na kraju mi ulazimo u počina Gospodnje. Na kraju mi ulazimo u radost koja je radost neba, na kraju mi ulazimo u Hrista Isusa, na kraju mi ulazimo u nebeske prostore u Hristu Isusu i proslavljamo u duhu istini. Na kraju cele te priče to postaje naše iskustvo i reč Božija se uselila u nas. I sada kada je ona slatka u našim ustima, to znači da su sve sile rezonovanja i pametovanja unutar nas slomljene, da smo se mi ujedinili sa Hristom, da Božja reč živi u nama i da mi živimo u Božjoj reči i da mi smo manifestacija Božje reči i žive poslanice koje hodaju ovim svetom. I imamo poslanje da idemo i da ponovo prorokujemo narodima, jezicima, čak vladarima ovoga sveta. I istinska nevesta Isusa Hrista, ona se nalazi u misionarskim crkvama ovoga doba. Nju ne možete naći, kao što smo govorili prošli put, u debatnim klubovima, zato što nikada nije rečeno uzmite knjigu i debatujte o njoj. Nikada nije rečeno uzmi knjigu i analiziraj je. Nikada nije rečeno i uzmi knjigu i raspravljaj onome što piše u toj knjizi. Nikada nije rečeno idi i menjaj tu knjigu, nedaleko bilo od svih nas. Rečeno je uzmi tu knjigu, hrani se tom knjigom, pojedi tu knjigu, ona će biti gorka u tvojoj utrobi, ona će prouzrokovati da se da umreš i da se nanovo rodiš, ali kada se nanovo rodiš, ti će se roditi kao čovjek misije, ti će se roditi kao čovjek vizije, ti ćeš imati tu ideju u sebi, imat ćeš srce da ideš po celome svetu i propovedaš ovo evanđelje svakome stvorenju, zato što to nije poslanje Gospoda Isusa Hrista samo apostolima, to je izričito poslanje nevesti zadnjega vremena. Iza otkrivenja 10.7 nastupa ovaj naš deo, i ovaj naš deo se također sastoji od misije, ovaj naš deo se sastoji od vizije širenja ove poruke, ovaj naš deo se sastoji također na način na koji je to imao apostol Pavle, idi po celome paganskome svetu i vi ćete vidjeti da su oni imali istinu. A šta su radili sa tom istinom? Brat Rahan kaže, od istine vi možete, ako želite da je čujete, Bog će poslati u vaš život. Vi možete napraviti materijal za rasprave i vi možete živjeti tu istinu. A živjeti tu istinu u ovome slučaju znači širiti tu istinu. Dakle, Bog je ostavio prvoj crkvi nešto što je bila vizija širenja evanđelja po celome svijetu. Bog je imao seme koje je bilo rasuto po paganskim nacijama, po paganskim grčkim gradovima. Bog je imao svoje seme u Rimu, Bog je imao svoje seme, kažu da je Pavle stigao i do Španije, ne znam, ali do Rima je svakako stigao. Zašto je Pavle morao da dođe u Rim? Pa zato što je Bog imao svoje seme u Rim. Zašto je Pavle morao da dođe u Korint? Pa zato što je Bog imao svoj narod u Korintu. Zašto je Pavle morao da ide i da propoveda u Efezu? Pa zato što je Bog imao 12 ljudi u Efezu. Zašto je Pavle morao da ide po Laodikeji, po Smirni, po svim tim gradovima, po Solunu, po cijeloj Grčkoj da bi propovedao ovo evanđelje? Zato što je Bog imao svoje predodređeno seme u tim gradovima i u tim nacijama i na tim mestima, i on je bio vođen Svetim Duhom i on nikada se ne bi održao bez svoje vizije. I on je svedočio u Jerusalimu kada su ga pitali o njegovome životu. On je rekao, nisam bio nepokoran nebeskoj viziji. Bog mu je dao viziju, a onda se apostol Pavle podredio toj viziji. I bez te vizije on nikada se ne bi održao u hrišćanskom iskustvu. Da li možete zamisliti apostola Pavla koji svoj život provodi u nekakvoj dokolici i na godišnjim odborima? Da li možete zamisliti apostola Pavla kako putuje i lagodno se odmara? Da li možete zamisliti apostola Pavla bez bremena širenja ovoga evanđelja? Da li možete zamisliti apostola Pavla da miruje u jednome mjestu, a da zna da ga Bog i Sveti Duh, da ga Sveti Duh vuče na neko drugo mjesto da širi evanđelje? Da li možete zamisliti apostola Pavla koji neće da se vrati u Jerusalim? Da li možete zamisliti apostola Pavla koji neće da ide u Rim? Da li možete zamisliti apostola Pavla koji nije hteo da se ukrca na taj brod koji ga vozio Sredozemnim morem zato što se bojao oluje? Ne, njegova vizija ga je vodila. Bog je dao čovjeku viziju, a onda je ta vizija ga obuzela, ta vizija je živjela u njemu, ta vizija nikada nije mogla da oslabi i da ga napusti. I ono što je najzanimljivije i možda najvažnije nama večeras, ta vizija ga je održala u hrišćanskom iskustvu. I to je jedna velika lekcija za sve nas. Kada pojedemo tu knjigu, vi ćete imati viziju svoga života i to ne mora uvek biti nešto tako veliko kao što je apostol Pavle. Vi možete biti čovjek koji će se moliti u svojoj sobi za druge ljude. Vi možete biti čovjek koji će imati potrebu da se moli za druge ljude. Vi možete zatvoriti vrata svoje sobe. Možda je to vaš život, možda je to vaš poziv, možda to niko ne zna, ali Bog zna. To je vaša vizija, to je vaša svrha. Bog vas je pozvao da mu pomognete u zastupanju i molitvi za druge ljude. Radite to celim svojim srcem. Brat Rahan kaže, ako vas je Bog načinio i pozvao da kopate krompir, kopajte ga najbolje što možete. Mi uvek imamo i ljudi imaju ideju da uvek se mere sa veličinama i kada razmišljaju o svom životnom pozivu i kada razmišljaju o tome zašto su pozvani i koja je njihova svrha i šta treba da rade za Boga, uvek se nekako mere sa najvećim. Pa žele da budu kao apostol Pavle, pa žele da budu kao apostol Petar, pa žele da budu kao apostol Jovan, pa žele da budu kao brat Abraham, pa žele da imaju službe te veličine, a nisu svi predodređeni da budu na tome. U stvari, jako mali broj ljudi je predodređen da bude glasnik doba, pa imate 7 glasnika kroz 2000 godina. Imate 7 zvezda u Božoj ruci. Ne možete zauzeti mjesto tih ljudi. Ne treba da zauzimate mjesto tih ljudi. Kada razmišljate o vašoj viziji, mi ne morate razmišljati o tako velikim, drastičnim stvarima kao što je obići ceo svet. Znači, kada razmišljate o svojoj službi Bogu, ne morate odmah zamisliti da idete na drugi kontinent. Ne, pa vi možete zatvoriti vrata svoje sobe i moliti se za nekoga i otac vaš koji vidi u tajnosti platit će vama javno. I vi ste učinili. I ta služba će trajati. Vi se molite danas, molite se sutra i onda se pitate šta je vaš životni poziv i šta da radite za Boga. Radite to. Radite to najbolje što možete. Jer vas je Bog poslao i postavio da to radite. I onda kada je govorio o trećem potezu, brat Abraham je govorio, to su te male stvari koje mi propuštamo da uradimo. I rekao je, kada razmišljate o tome, nemojte razmišljati o velikim stvarima, nemojte razmišljati o velikim doktrinama. Satana je majstor doktrina, on se doktrinama bavi kroz cijelu svoju karijeru. Vi uvek razmišljate o tome šta možete da uradite za neke druge ljude, šta možete da uradite, možete da se molite za njih, molite se iz sveg svoga srca. Možete da delite ovu poruku, delite je onoliko kako najbolje to možete da uradite, ali ono što vam Bog da na srce činite, činite i sve snage i nikada nemojte odustati od toga, zato što je to dato da bi blagoslovilo druge ljude, ali vam je vizija služenja data također i da bi vas održala u kršćanskom putu. Nijedan od apostola bez vizije služenja nevesti Hrista toga doba ne bi sam bio održan u svome hrišćanskom iskustvu. Razlog zašto mnoge crkve stagniraju, razlog zašto mnogi ljudi stagniraju, zato što oni jednoga trenutka moraju preći tu granicu i moraju doći u takav kontakt sa Bogom. A kada dođu u kontakt sa Bogom, vidjet će da je služba Božija zadnjih dana, evangelizacija zadnjega vremena, i kada se ispune Svetim Duhom, to će ih povući u nekakvu vrstu službe. Bilo da budu roditelji svoje deci, bilo da budu majke svoje deci, to je služba koju im je Bog namenio, ali ako je to cela vizija vašeg života, pa radite to najbolje što možete. I to je nešto i to ima neka, jedna sestra se pitala na službi brata Abrahama i govorila je, pa dobro, šta je moja služba? I pitala se dugo vremena, pa kaže, a onda brat Abraham kaže, ali ti si gajila i vaspitavala svoju decu u hrišćanskom edu i celo vreme te je to držalo i celo vreme te je to stabilizovalo i celo vreme te je to održavalo u hrišćanskom iskustvu. I onda čovjek kaže, brat Abraham kaže, ti si učinila službu koju ti je Bog odredio na zemlji. Ali stvari što ljudski intelekt uvek hoće da se poredi sa veličinama apostolskih dela, pa ako niste uradili nešto tako veliko kao Pavle, ako niste uradili nešto tako moćno kao Stefan, ako niste umrli za Krista kao što je to Stefan uradio, pa imate osjećaj da niste ništa uradili, ali upravo možda čak i propuštate da vidite da ste odradili ili odradili pravu stvar. I to vas održava. Vizija rada za Krista na evangelizacionim poljima, u molitvenim sobama, bilo gde, je darovana da bi blagoslovila druge ljude. Naravno, kada se vi molite u posredničkoj molitvi, u zastupničkoj molitvi, i kada dođete i molite se za osobu koju niste vidjeli 10 godina u životu, ali vas nešto vuče u srcu i vi jednostavno morate da se molite, morate da se molite, ne možete da to ne uradite i ne možete da imate mir dok to ne uradite, vi ste uradili ono što je Bog očekivao od vas. Naravno da je to blagoslov za tu osobu. Možda je vaša molitva pokrenula neku seriju naprirodnih događaja, ko zna gde. Čitao sam negde u knjizi Oswalda Smitha, da pre nego što je Bog poslao probuđenje i poslao njega kao evanđelistu u neki grad u Americi, u nekoj sobi i u nekoj siromašnoj kući su se desetak ljudi su se okupljali i možda godinu dana svaki dan molili za probuđenje u tome gradu. I onda kada je Bog poslao probuđenje, to je toliko zatreslo taj grad, a niko nikada nije ni znao za tih 10 ljudi šta su radili dok Oswald Smith to nije pomenuo. Tako je to ista stvar. Njihova molitva je pokrenula stvar. Molitva menja stvari. Znate, vi nikada ne možete, kada dođete na oltar Gospodnji i kada se molite, Biblija kaže da mi ne znamo zašto ćemo se moliti. I ljudi koji je Bog pozvao da zastupaju druge ljude u molitvi, oni veoma često ne znaju zašto se mole. Mole se odjednom za neku osobu koja se nalazi u nekom drugom delom svetu, mole se za neku crkvu, mole se za nekoga pojedinca, onako kako im to Bog daje. I možda čak nisu ni svesni da njihove molitve pokreću serije naprirodnih događaja, ko znate. Jer jednu stvar, možete biti sigurni, nema uzaludne molitve. Nešto što vam gori u srcu i nešto što vas navodi da dođete do oltara Gospodnjega, nikada neće biti uzaludno. Možda vi nećete vidjeti odgovor na način na koji bi želeli, možda nećete vidjeti odgovor na način na koji to zamišljate, ali nema uzaludne molitve. I samo nastavite da pritiskate i Bog će uraditi nešto. Bravraka mi je rekao o Jovanu Krstitelju, njegovim roditeljima, da su u njihovom domu i da su iz njihovog doma godinama, decenijama bile predavane i tekle molitve ka oltaru Gospodnju. I onda kada su molitve došle do Boga, nakon možda puno vremena, Bog je došao dole i učinio da oni budu roditelji proroka koji se zvao Jovan i koji je najveći rođen među grešnicima do Isusa Hrista. Najveći čovjek koji je živio na zemlji među ljudima do dolaska Gospoda Isusa Hrista. A oni su se molili godinama. Svaki dan, svako jutro, svako večer ustajali su i prva stvar koju su radili, molili su se. Zadnja stvar koju su radili pre nego što su otišli na počinak, molili su se. I godinama je to trajalo i činilo se da je uzalo, ali onda je Bog reagovao moćnom odlukom i moćno ih je posjetio. I tako dok imate nagon ili želju za molitvom, samo pratite svoje srce i nemojte nikada posustajati u tome, zato što je to velika stvar. Ako se to molite, molite za neko, za svoje dete, na nekoga člana svoje porodice, i to sam rekao na nekoj službi ranije, ljudi nekada imaju najmanje vere za svoje najbliže, zato što kažu ja ih dobro poznajem. Ali problem je u tome što ih vi predobro poznajete. Bog ih poznaje na jedan drugačiji način. I tako je, Rebeka mogla reći za Jakova, ja ga predobro poznajem. Ja znam sve njegove mane, ja znam sve ono što on skriva od drugih ljudi. Kada bih ja kao njegova majka rekla braći šta sve on radi, a šta ja znam, pa oni bi se sablaznili, oni bi ga se odrekli, oni ga ne bi ni pogledali. Ali stvar je u tome što ga je Rebeka kao majka predobro poznavala. Znala je njegovu tamniju stranu, znala je njegovu bolniju stranu, predobro ga je poznavala i to što ga je toliko dobro poznavala, slabilo je njenu veru. I tako samo nastavite da se molite. Dakle, samo nastavite, bez obzira koliko poznajete vaše bližnje, bez obzira koliko ih dobro poznajete, samo nastavite da se molite, neka molitve teku sa vaših usana, jer to su blagoslovljene reči, jer možda ćete u trenucima tuge i porodičnih briga i gotovo vašeg unutrašnjeg očajanja jedinu uteku imati u molitvi. Jedina stvar koja će vas moći utešiti u tim kriznim, teškim vremenima, kada se čini da sve ide naopako i da gubite kontrolu i nad životom i nad događajima i nad svim stvarima, Jedinu uteku ćete vi imati u molitve, zato što će te reči sa vaših usana, verujte mi, biti slatke kao med. One će, ako ništa drugo, umiriti vašu dušu. One će, ako ništa drugo, vratiti vašu snagu da izdržite i da čekate i da prođete kroz teška vremena. Molitva ljudima nije data samo da bi im Bog odgovarao na njihove potrebe, mada naravno jeste i to. Molitva je ljudima data i kao oružje i kao alat da prođu kroz teška vremena. Šta je Izraelu bilo na raspolaganju sa Bogom dok nije došao Mojsije? Silu nisu imali. Proroka nisu imali. Slobodu nisu imali. Novac nisu imali. Sreću nisu imali. Svuda oko njih je bila tuga i smrt. Ubijali su ih kao što ljudi danas ubijaju muve. Bez imalo milosti, bez imalo saosećanja, gotovo rutinski. Jedino što su imali je bila molitva. Jedino. Jedina uteka koju su imali je bila molitva. Ništa drugo se molitva. I zato pismo kaže, kada se Gospod Bog pojavio u vatrenom stubu dole Mojsije, on je rekao: vapa i moga naroda su došli do mene, ja sam ih čuo. Oni su se u svome očaju molili, jer je to bila jedina nada, jedina uteha, jedino zadovoljstvo njihovih mračnih života. Sve je bilo toliko crno i sve je bilo toliko beznadežno, sve je izgledalo toliko surovo, i nije izgledalo da je surovo, bilo je surovo. Mi njihov život u Egiptu možemo uporediti sa životom u Auschwitzu. I na kraju krajeva, ako hoćete, ti ljudi koje su ubijali u Drugom svjetskom ratu, pa šta su imali u životu? Šta su imali na tome mjestu? Šta su imali? Nadu više nisu imali, sreću nisu imali, ništa nisu imali. Zlatne zube su im čak vadili. Jedino što su imali je molitva. Jedino što su imali je molitva. I zato Biblija kaže, i zato je apostol Pavle napisao: molite se Bogu bez prestanka. Zato što će vas to, kao i vizija služenja, održati u stabilnosti pred Bogom. To zaista hoće. Ako ne znate što da radite, molite se. Molite se. Ljudi nekada naprave ceremoniju i formalizuju svoje molitve, pa kažu: evo, ja ću odvojiti vrijeme za molitvu. Ma moli se kad ti je teško, moli se bez prestanka, moli se u svakome trenutku, pričaj Bogu, reci kako se osjećaš, čak i kad ništa ne tražiš. Ako se loše osjećaš, reci: Bože, ja se osjećam loše, sad se osjećam loše zbog toga i toga. Jednostavno naučite da pričate sa njim kao sa prijateljem. On je čuo vapaj svoga naroda u Egiptu. I zato Biblija kaže, znači, molitva ne znači, evo sada sam ja našao pola sata vremena, ili čak ozbiljniji hrišćani kažu: dobro, ja sam odvojio dva sata dnevno, ili sat vremena dnevno za molitvu. Dobro, to je jako dobra stvar, ali jednostavno molite se Bogu kad god ste sami, kad god vam padne na pamet, kad god se loše osjećate, neka riječi teku kroz vaše usne, jer će one u vašim ustima biti slatke kao med. Same reči koje izgovarate Bogu u molitvi će vas ohrabriti, same reči će vam vratiti nadu, same reči će vam dati mir i snagu da prođete kroz teška vremena. I zato pismo kaže: molite se Bogu bez prestanka. Ljude održava. I naravno, znate šta je prorok rekao? Imate u hrišćanstvu ljude koje je Bog isturio na scenu. I kada ih je Bog načinio javnim, čini se da oni puno rade za Boga, zato što svi to vide. A onda je Abraham, kada je odlazio na misionarska putovanja, kaže: ja znam jednoga čovjeka kome je potrebna molitva, ja znam nekoga kome stvarno očajnički treba molitva, taj neko sam ja. Ja kada odem tamo u paganske zemlje, i ja kada odem tamo u paganske nacije, ja tamo kada odem da proširim ovo evanđelje, ja ću znati da se neko u Jeffersonville u Indijani moli za mene. to je bila moćna stvar i moćna služba. Te molitve su došle do Boga. Zbog tih molitvi Bog je pomazao proroka. Zbog tih molitvi Bog ih je čuo i blagoslovio brata Brahama. I većina ljudi je mogla da vidi brat Braham, brat Braham, a crkva je iza toga stajala u molitvenoj podršci. I danas vi imate ljude koje Bog isturi kao propovednike, koje Bog stavi napred kao evanđeliste, i jako puno čujete o njima, i imate ljude koji su u pozadini i mole se za te ljude kao podrška, možda ne znate puno o njima. Amen. Ali oni rade svoj posao.
Amen.
Ako ljudi to ne vide, Bog to vidi. Ako ljudi to ne mogu ni zapaziti, Bog to zapazi. Ako ljudi to neće ni pomenuti, Bog će pomenuti. On je rekao, Bog koji vas vidi tajno, platit će vama ja. I kao što nekoga održava vizija u hrišćanskoj stabilnosti, rad za Boga, tako nekoga druge ljude održava molitveni život u stabilnosti sa Bogom. I što se više mole, više će imati stabilnost, manje oscilacija, manje padova, znači, od mudrovanja mnogo je bolja molitva. Sve vrijeme koje provedete ili kada čitate poruku ili kada slušate propoved i povežite to sa molitvom, jer kroz glas brata Brahama Bog govori vama.
Amen.
Ali kroz molitvu vaš glas ide do Boga, ili kada se prorok moli na kraju za ljude, pa molite se i vi, ili kada on kaže neka svi koji imaju potrebu sada podigne ruku, podignite i vi ruku i molite se zajedno sa prorokom da njegova molitva utječe i na vas. Imate u pismu, imate u osmoj glavi, kada su anđeli izlili na oltar gospodnji molitve svetih, to su bile molitve koje su uticale na kraju vremena da dolazak gospodnji postane stvarnost, one su moljene tokom 2000 godina. To je stvar koju ja radim. Kada prorok kaže, neka ti koji žele više Boga ili bilo šta kaže, neka podignu svoje ruke, podignite svoje ruke. Kada čujete njegov glas koji kaže, molit ću se za vas, brate Brahame, moli se i za mene, ja verujem da ta molitva ima uticaj i danas i ove noći, pa naravno da ima. Imate ljudi koji su 40 godina posle čuli Božju poruku kroz glas brata Brahama sa kasete. Mislim da čak njegov sin, Billy Paul, ne znam sada kada je to bilo, bio je bolestan od raka i čuo je glas svoga oca, proroka na kaseti, ne znam šta je tačno rekao, valjda Billy, ti si zdrav ili tako nešto, i bio je zdrav. Zaista, imate dosta takvih svjedočanstava da ljudi slušaju kasete i da odjednom osjete da je prorok progovorio tačno njima. Pa zašto? Pa za ime Boga, proroci ne prorokuju i nisu poslani samo ljudima koji su njihova generacija. Pa Isaija je prorokovao generacijama 2000 godina posle sebe na zemlji. Kada je pisao te ta proroštva o velikim nevoljama, Isaija je govorio vama. Meni. 2600 godina nakon što je govorio, ljudi kojima je govorio primili su tu poruku. Pa tako je i sa bratom Brahamom. Mi obično kažemo, brat Braham nije sa nama, nije, ali taj glas jeste. U stvari njegova poruka je namenjena nevesti nakon njegovog odlaska mnogo više nego što je bila namenjena ljudima koji su bili na iteliteljskim skupovima. I njegov glas govori vama danas.
Amen.
Kada se molio za nevestu, molio se za vas. Pa podignite ruku kada on kaže podignite. Kada on kaže ustanite, ustanite, pa molite se sa njim. To je jedna jako dobra stvar. Kao što su verovali oni tada, verujte i vi sada. I to je najbolja stvar. Kažete, bolesti, ima bolesti među nama, šta da radimo? Uzmite kasete brata Brahama, dođite i stavite, otvorite ih, pustite ih na onim mjestima gdje se moli za bolest, ne, ustanite i molite se zajedno sa njima.
Amen.
Zašto? Pa to je atmosfera iteliteljskog skupa.
Amen.
To je Božji prorok koji stoji na propovedaonici i moli se za ljude, pa ako je ta molitva bila delotvorna pre 40 godina, pa delotvorna i dan. Verujte isto vrstu vere koju su oni verovali dok su tamo stajali sa prorokom, vera koja njih iscelila, iscelit će i vas. I neka vas molitveni život i te reči molitve koje su zaista slatke na vašim ustama, neka vas održavaju u zajedništvu sa Bogom. Svakodnevnom odnosu. Sve dok to ne postane jedna vaša navika. Nema čovjek ni u prirodnom životu ne može imati nikakvu sreću i zadovoljstvo ako ne osjeti da radi nešto korisno. Ili bar da misli da radi nešto korisno. I onda se preda tome, prepusti se tome. I u hrišćanskom životu ne može se iskusiti puna radost blagoslova koje je Bog namenio pojedincu ako nemate viziju i želju da negde nešto uradite za neku drugu osobu. Na jednom mjestu prorok kaže da je hrišćanstvo život za druge ljude. Isus Hrist nije živeo da bi sebi pribavio korist. Isus Hrist sve što je radio, radio je zbog moje koristi, zbog vaše koristi, zbog koristi svoje braće, zbog koristi neveste Isusa Hrista kroz vekove koja se okupljala oko njega i njegove reči. I njegov duh se danas ne menja. Kada daje viziju služenja, to je služenje potrebama drugim ljudima. Da li je Pavle služio sebi? Pa nije. On je svoj život, pazite, svoj vlastiti život podredio koristi drugih ljudi. Ko su bili ti drugi ljudi? U trenutku kada mu se vizija pojavila, on čak nije znao da oni postoje. On nije znao gdje su oni. On nije znao ko su oni. On nije znao kakvi su oni. On nije znao kako oni izgledaju. On je samo imao želju u svojoj duši, imao je viziju i poslanje od Boga, idi po paganskome svetu, idi po celome svetu, idi i propoveda evanđelje ovom svakome stvorenju, ovi znati će pratiti tebe i tvoju službu, ali ti idi, traži, a ja ću biti tu. I zanimljiva je ta stvar evangelizacije zadnjega vremena. Pa zašto? Čak mi koji imamo neko iskustvo u tome poslu, pa možete vidjeti da ljude koji danas poznajemo, ljude sa kojima se danas družimo, mnoge ljude koje danas srećete na kampovima, pa kada smo počinjali da širimo ovu poruku, pa mi nismo znali ni da oni postoje. Ni gde su, ni ko su, ni šta su, ni čime se bave, ni kako izgledaju. Baš ništa o njih. I danas kada imate neku ideju, neku želju da uradite nešto za širenje ove poruke, vi želite da ova poruka dođe do nekoga, a tog nekog vi danas i ne poznajete i ne znate gde je i ne znate na kom delu sveta i ne znate kojim jezikom govori. Jedino što možete imati je želju od koje gori vaše srce i možete imati Božje poslanje i možete imati viziju koja vas hrabri da idete napred u tome i koja vas održava u hrišćanstvu. I najveća nagrada koju je Pavle mogao dobiti i koju ljudi koji rade za Boga mogu dobiti jeste održanje u stabilnosti sa Bogom. A to je dragocena stvar. To je nagrada na zemlji koju ljudi imaju za službu Bogu. Sada dok je Pavle radio i dok je planio, on je bio sav u svojim vizijama, on čak nije imao vremena da se bavi besmislenim stvarima, nije imao vremena da se bavi tričarijama, i kao što na jednom mjestu u pismu kaže, apostoli su bili zaokupljeni molitvom i propovedanjem Božje reči, pa da nisu imali čak vremena da se bave podelom hrane. Recimo, možda prvo narušavanje jedinstva koje vidite u delima apostolskim, zato što pismo kaže kada se crkva skupljala, Skupljali su se oko reči i sve je bilo zajedničko, ali onda prvi razdor koji vidite i koji je zabeležen u istoriji crkve je bio taj oko podele hrane. I onda su izabrali đakone i postavili ih u crkve da se bave tim stvarima. Zašto? Pa zašto su apostoli nisu imali vremena za to? Naravno, morao je da misli na svaku propoved, morao je da ode da se moli, morao je da ode da izučava stari zavet, morao je da ima viziju sa Bogom, morao je da provede noć u postu i molitvi da bi dobio inspiraciju za propovedanje. I nije imao vremena Petar da se bavi tim stvarima. A koja je bila njegova nagrada za služenje? To što ga je Bog sve vreme održavao u stabilnosti. I možemo i propovedati na tu temu. Postoji sila koja vas obrati iz paganizma u hrišćanstvo. Ako ste došli iz katoličke pravoslavne crkve, vi ste obraćeni iz paganizma u hrišćanstvo. Pa ako sam ja izašao iz pentakostalne crkve, što jesam, također na izvestan način ja sam obraćen iz denominacionalizma u hrišćanstvu. I postoji sila, Božija sila, božanska sila, koja me obrati. Postoji sila koja vas izvela iz sveta i obratila vas u hrišćanstvo. To je sila obraćenja. Ali sada, ajde da govorimo, ta sila vas može voditi kroz vodu krštenja. Ona vas vodi i kroz posvećenje. I ona vam daje jednu energiju, entuzijazam, da dođete do Svetoga Duha. Ali onda, jednom, kada uđete u tu obećanu zemlju, postoji jedna druga sila koja je potrebna, a ja bih je večeras nazvao sila održanja u jedinstvu sa Bogom. Osoba, svaka osoba, ako će me poslušati večeras, može za 10 minuta doći u jedinstvo sa Hristom. Može, zaista. Dovoljno je da se odrekne svojih neverničkih misli.
Amen.
Dovoljno je da kaže: Gospode, ja ti verujem.
Amen.
Dovoljno je da kaže: ova Biblija je istinita, ovaj prorok je istinit, ja sam nevesta Isusa Hrista.
Amen.
Ja sam kršten ime Gospoda Isusa Hrista, ja imam Svetoga Duha, njegovim ranama ja sam izlečen. Znate gdje se ta osoba nalazi? U jedinstvu sa Bogom.
Amen.
Potrebna je sila Božja da to uradi. Ako nema te sile, vi možete satima, godinama objašnjavati, nekomu to nikada neće uraditi. Ali sada da ne govorimo o onima koji nikada neće, ne moraju, pa Bože moj, ni Kaj ništa nije morao da uradi, sem onoga što je hteo. Ne moraju ni oni da se obrate u jedinstvo sa Hristom, to je stvar ličnog izbora. Ali jednom sada da govorimo o onima koji su se obratili, sada nakon toga, pa znate šta je nama potrebno? Sila održanja, da nas održi u tom jedinstvu iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. Sila koja će nas spriječiti da živimo život uspona i padova. Sila o kojoj je brat Rahan govorio da se nalazi u svetinji nad svetinjama, mjesto na kome se stalno nalazi mana koja nikada ne uvene, mjesto na kome je svetlost, mjesto na kome se ne smenjuju sunce i oblaci, mjesto na kome se nalazi duhovna stabilnost, a postoji sila održavanja. I šta vas može održati u takvom? Sama teologija i samo božansko znanje nije dovoljno. Potrebne su dve stvari da vas održe. Ili vizija, ili molitveni život. Ako vas Bog nije pozvao da budete front man, ono što kažu, čovjek koji je izložen na polju bitke, čovjek koji stalno ima nešto da radi i koji je okupljen poslom za Boga, ako nemate tu vrstu službe, onda vam je Bog svakako ostavio molitveni život kao nešto što će vas stabilizovati i održati u trajnom zajedništvu i jedinstvu sa Hristom.
Amen.
Amen.
I zaista, svako ko je radio na širenju ove poruke, zna da govorim istinu. Na kraju, vi ste zaista samo dobro kanal koji Bog koristi da bi malo pomogao nekoj drugoj osobi. Ali opet, dok to radite, i onda ljudi mogu čak izgledati i da kaže taj čovjek, taj brat se žrtvuje, taj brat je posvetio svoje vrijeme, taj brat je došao da nas posjeti, taj brat je ovo, taj brat je ono, sve to tačno. Ali kada se sve sabere, svi plusevi, na kraju će taj brat biti blagosloven, jer ga je to što je radio održalo.
Amen.
Održalo.
Amen.
U jedinstvu sa Kristom. I sada, svi koji ste uradili nešto i radili na takvim misijama ili na bilo koji način, pa samo pomislite jednu stvar. Da niste to radili, i da nismo svi zajedno iskoristili vreme na takvim stvarima, šta bi radili? Posmatrati oblake ceo dan ne može. A da radite, a da ne radite ništa za Boga, bavili bi se drugorazrednim stvarima, tričarijama, pa čak ne mora to biti ništa ni grešno, ali bi bilo nekorisno. To što ste mu služili, Bogu služeći drugim ljudima, na kraju se ispostavi da ste najveći dobitnik svega toga. Radeći to, bili ste u Božjoj blizini. Radeći to, bili ste zaštićeni od đavola. Radeći to, vaš um, vaše srce je bilo posvećeno tome. Živeli ste sa Bogom, prošli ste kroz ta iskustva sa Bogom i uživali ste u svakom trenutku. I ta vizija koja je Pavla održavala, to je bila životna vizija. Sad kažem ponovo, ili to, ili molitveni život. A za molitveni život je potrebno pa biti malo samo uporan i moliti. Prosto se molite, stvorite naviku toga. Jer sam se nečega što je Jeff Jenkins rekao, pa. Ali dobro, rekao je nekada pravu stvar, pa ću ga citirati, nije problem. Kaže, ja se molim stalno. Kaže, kad ustane, ja se molim. Kad šetam ulicom, ja se molim Bogu. Čim ugrabim malo vremena, molim se Bogu. I u suštini, to je dobra stvar. To je dobra stvar. Molite se Bogu i osjećate njegovu prisutnost. Molite se Bogu, osjećate njegovu blizinu. Molite se Bogu i reči vaših usana su slatke kao med. I osjećate svežinu njegovog prisustva baš kao na dan vašeg obraćenja. I onda se nastavite moliti. Sve dok vam to ne postane navik. Čak ne morate uvek nešto spektakularno ni tražiti. Dobro, ako vam nešto treba, pa podsjetite Boga na to. Dobro je podsjetiti Boga. Fino, to je dobra stvar. To kada podsjećate Boga na nešto što vam treba, to je kao beba koja najviše plače. Pa slobodno ga podsjetite. Daj mi to Bože. Molila sam te za to. Uradi to. Požuri malo sa tim. Nema on problema ako ga požurite malo. Voli da vas sluša. Znači, ali u suštini čak i ako ne tražite nešto konkretno, pričajte. Razgovarajte se. Recite mu kako se osjećate. Čak i moderni, današnji, psiholozi kažu da je najvažnija stvar u braku komunikacija, razgovor. A mi smo nevesta Isusa Hrista.
Amen.
Znači, iako će, zamislite ženu koja je udata da stalno čuti. Ili muža koji je venčan i u braku su i da stalno čuti. Valjda je to nešto najružnije što
amen.
Može da se desi
amen.
U braku.
Sad ćemo da kaže amen.
Amen.
A tako je i sa Bogom. U suštini, vi pričate i on vam odgovara. I njegov odgovor je uvek mir koji ulazi u vašu dušu, uvek ista ona vrsta osjećanja. Sviđa mi se što je brat koji je bio na kampu, John Ennis, kaže, tajna molitva je da se molite kad se ne raspoložite. Tajna molitva je da se molite kad vam je teško. Tajna molitva je da je počnete uvek iskreno i da kažete kako se osjećate. Ja to uvek uradim. Osjećam se tako zbog toga i toga, neraspoložen sam zbog toga i toga, smeta mi to i to, ide mi na živce to i to. Ti znaš, Bože, sve o tome, ali ja ti verujem. I uvek mu kažem da mu verujem. Nestrpljiv sam da dočekam to i to, hteo bih da to imam sad ovoga trenutka, ali nešto mi ne daješ, Bože. Moram još malo da čekam, a ja ne bih, ali ja ti svakako verujem. Zaista ti verujem. Da si ti isti jutro danas i za uvijek. I osjetite njegovo prisustvo. Osjetite njegovo pomazanje. Osjetite mir, radost. Sve ono o čemu Biblija govori. I to vas održava. Pa kroz ceo život do dana uznesenja. Ima jedna stvar, dobro, to ćemo ostaviti za sljedeći put. Htio sam da govorim na jednu temu zatišje pred buru, stvari kako je preuvek, prevelikih stvari koje je Bog uradio, prevelikih događaja, došlo je zatišje. Izgledalo je da se ništa ne dešava. Čak je u vreme Hristovog rođenja, kaže Abraham, pa Marija je išla i Josip išli su u crkvu. Svake subote išli su na službe, sve je postalo tako malo jednolično. Ali radeći te jednolične, gotovo monotone stvari, ponovo služba, ponovo nedelja, ponovo propoved, ponovo pesme, sve isto, sve isto. Izgledalo je da je sve u nekom zatišju, u nekoj rutini, a onda se desio najveličanstveniji dan istorije. Rođenje Sina Božije.
Amen.
I sada ovo nevestino vreme, pa pomalo, izgleda da smo mi u zatišju. U poređenju sa onim kako je bilo u dane brata Abrahama, sigurno jesu. Ali opet, živimo pred najvećim događajem posle rođenja i raspeća Iskrsnuća Sina Božije. Živimo u samim senkama Uskrsnuća. Čak ako gledate svetske događaje, kako se odvijaju, pa prosto možete da se tresete, to je to. Šta kada smo se mi obraćali u poruku, ko je mogao reći da će, ko je pričao o novom hladnom ratu, pa niko. Svi su pričali mir, 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 sreća, blagostanje, prosperitet, demokratija. Ali sad? Ali danas? Danas to više nije tako. A ne već, šta? Ona ima svoje službe, ona ima svoje okupljanje, ona ima svoja ista propovedanja, ona ima svoju istu veru, ona ima svoju istu dragocenu i dragu poruku. I znate šta će se desiti? Zatišje, a onda će da dođe bura. Tako je iznenadno. Naglo. Neočekivano. Ma koliko pričali o tome. Bog učini da se to u malenim ljudskim životima otegne. I izgleda kao da se nikada neće desiti. Znate, Mojsije je pre Hrista, koliko je bio sad, nije ni važno, već ne znam. Ali prorokovao je da će doći Mesija. Adam je prorokovao da će doći Mesija. Abraham je prorokovao da će doći Mesija. I to je milenijima bilo proročanstvo. I to se kroz vekove prenosilo i izgledalo je da se nikada neće desiti. I onda kada je to zatišje nastupilo, odjedno, naglo, iznenada se to desi. O drugom Hristovom dolasku se govori 2000 godina. Sve dok se to na neki način nije otegnulo i ljudima čak izgleda u našim malim životima, pa nikada se neće desiti. Mi smo se obratili 15-20 godina, malo više od svega toga izgleda jako dugo smo vernici, pa to je samo isječak u vremenu, ništa. A izgleda opet otegnulo se, nikada se neće desiti, ali hoće. Odjednom, naglo, iznenada. I makoliko pričali o tome, iznenadiće. I ja sam spreman za to iznenađenje, verujem da ste i vi spremni za to iznenađenje. I neka nas Bog obraduje svojim iznenađenjem što pre. Pa Bog ga oslovi, što da sam radim pomoći.
Dragi oče, stojimo Gospode još jedan put pred tobom, Gospode. Ti si rekao kroz proroka da si ti Bog iz daleka kao i Bog iz bliza, oče. Poznaješ same naše misije ovog trenutka i naše želje i sve naše potrebe, Gospode. Vidiš naše puteve, Gospode, i pisano je da, da koraci svakog od nas su određeni od Gospoda. Tako, Oče, mi se molimo, Oče, da tvoja ruka bude baš tako kao što je brat Dragomir propovedao, Bože, u sili obraćenja i u sili održanja nad nama, Gospode. Jednom kada nas već obratiš i stisneš i provedeš kroz vode krštenja i krv posvećenja i ispuniš nas svetim duhom, Gospode, onda nas, Gospode, inspiriši da ti služimo, Gospode, svako na svoj način, svako na, po svojoj prirodi koju si predodredio da bude u njemu, Oče, prema potrebi, prema svrsi tvoje, Oče. Molimo se za te blagoslove, Bože, da sve ove stvari koje slušamo iz službe u službe, koje slušamo sa kaseta i čitamo iz propovedi, Oče, da se one urežu u naša srca, Oče, da budemo, Gospode, ono što jedemo, ono što slušamo, Gospode, prosto da se preobrazimo polako, Bože, iz onoga što smo bili u ono što ćemo biti, Oče. Gospode, hvala ti za Božju prisutnost na ovim službama, Gospode. Hvala ti za prisutnost, Gospode, kod kuća, Gospode. Hvala ti što bdiš nad nama, Gospode. Hvala ti, Gospode, što nijedna dlaka sa naše glave ne može pasti da ti ne vidiš, Oče. Hvala ti što se brineš za svaki trenutak našeg života, Oče. Gospode, molimo se, Oče, za sestru koja je bila operisana, sestra Julija, Oče. Ona je bila operisana juče, Oče, Gospode. I mi se molimo da Sveti Duh, Gospode, bude kraj njene postelje, Oče, da hrabri njenu veru, Gospode, i da na neki način, Gospode, isceli još jedan važniji deo njenog života od tela, Oče, a to je njena vera, Oče. Molimo se, vrati, Gospode, nju u veru, Oče, kao kada se krstila sa mnom jednog dana u HDC-u, Oče, i bila je, Gospode, žena entuzijasta, Gospode, koja je volela da dolazi na službe, Oče, a imala je prepreku taj brak, Gospode, i tog muža koji se protivio često, Oče. Sada kada, Gospode, nema te prepreke, Oče, molimo se da je blagosloviš, Gospode, da se seti, Gospode, ko je njoj pozvao, koji glas je čula, Oče, Gospode, i da ta vera, Gospode, u ono što si ti već uradio u njoj, Oče, ponovo živi, Gospode, i nadvlada svaku bolest, svaku jad, Gospode, sve svu tamu njenog života, Oče, i da bude ponovo entuzijasta i ponovo vernik u svojoj porodici i pomogne toj deci da žive bolji život, Oče. Bože, hvala ti za sve što imamo, Oče. Hvala ti, Bože, za ovu sobu, Oče, za bilo šta što ćemo imati u budućnosti, ako budemo imali bilo šta, Oče. Najvažnije je da Sveti Duh bude sa nama, u nama, kroz nas, Oče, i da tvoja reč bude na našem jeziku, u naš um, Gospode, bude ispunjen tvojim mislima, Oče, naše srce tvojom ljubavlju i verom, Gospode, i pomozi nam, Bože, da nikad ne izgubimo viziju koju si nam dao u početku, Oče. Molimo se za to u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen.